Fjalët e urta, kapitulli 9. Dituria ka ndërtuar shtëpinë e saj, ka gdhendur 7 shtyllat e saj, ka vrar kafshët e saj, ka përzier verën e saj dhe shtruar tryezën e saj, ka dërguar jashtë shërbëtorët e saj, nga vendet më të larta të qytetit, ajo thërret. A i që është budalla të vi këtu, a ti që i mungon arsyeja, i thot, e ani, hani nga buka ime dhe pini verën që kam përzier. Lëreni budallallokun dhe do të jetoni. Ecni në rrugën e arsyes. Ai që korrigjon tallsin, tërheq mbi vete të shara, dhe ai që qerton të pabesin merr të shara. Mos qerto tallsin sepse ai do të të urrej. Qerto të urtin dhe ai do të të doj. Mësoje të urtin dhe ai do të bëhet edhe më i urtë. Mësoje të drejtin dhe ai do të rrit diturinë e tij. Frika e Zotit është fillimi i diturisë dhe njoja e të shenjtit është zgjuarësia. Sepse nëpërmjet meje do të shumohen ditët e tua dhe do të të shtohen vite jete. Në rast se je i urtë për veten tënde. Në rast se je tallës, pasojat do t'i kesh vetëm ti. Gruaja budallaqe është zhurmë e madhe, as pak e zgjuar dhe nuk di asgjë. Rri ulur te porta e shtëpisë së saj mbi një fron në vendet e larta të qytetit. Për të ftuar ata që kalojnë në për rrugë, që shkojnë drejt në rrugën e tyre. A i që është budalla të vi këtu, dhe ati që i mungon arsyeja, i thot, ujrat e vjedhura janë të ëmbla, buka që hajtë fshevrazi është e shishme. Por a i nuk e di që ati janë të vdekurit, që të ftuarit e saj janë në thellësinë e Sheolit.